Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Elšani i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov nakon 16 godina u posjeti Hrvatskoj. Na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova donijeti zaključci o zajedničkom djelovanju na očuvanju svih i vitalnih nacionalnih interesa na Kosovu i najvažnijih interesa Srbije. Godišnji zaključci o Zapadnom Balkanu su odblokirani jer su zadovoljeni zahtjevi Bugarske oko dobrosusjedskih odnosa i oni će biti usvojeni pisanom procedurom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izbora u Briselu. Žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove odbilo je zahtjev Milana Lukića kojeg je Haški tribunal osudio na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u Višegradu za preispitivanje ove presude. Zamjenik ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine Siniša Ilić izjavio je kako je nabavka cjepiva protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu ugrožena jer federacija nije uplatila svoj dio sredstava za nabavku. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine potvrdilo rezultate lokalnih izbora u BiH, osim u Srebrenici, Doboju i Skupštini općine Zvornik. U Bosni i Hercegovini uhićeno 7 osoba za ratni zločin na području Zvornika. U Hrvatskoj preminulo rekordnih 92 ljudi od COVID-19 novozaraženih 3327. Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je kako su sankcije SAD-a protiv Ankare povodom kupovine ruskog naoružanja napad na suverena prava Turske s ciljem da se zastraši njena namjenska industrija. Skoro 140 tisuća ljudi u Ujedinjenom kraljevstvu primilo je prvu dozu cjepiva protiv COVID-19 u ovom tjednu. U nastavku emisije još možete čuti zašto MUP Srbije krije podatke o kvaliteti suzavca sa prosvjeda u Beogradu iz srpnja ove godine.
Ne možemo da utvrdimo kojim to opremom MUP raspolaže, od kada je ta oprema, da li je ta oprema bezbedna za građane, jer su to sve važne informacije.
Hoće li parlamentarna većina u Crnoj Gori donijeti zakon o amnestiji ukoliko apelacijski sud Crne Gore potvrdi osuđujuće presude za pokušaj terorizma i državni udar iz 2016. godine?
Otvara se, rekao sam, čitav niz pitanja. Da li bi taj eventualni zakon odnosio se baš na sve ili bi se odnosio samo na neke, s kojim obrazloženjem, i otvorio bi čitav niz pravnih ali i političkih pitanja.
Mladi u Bosni i Hercegovini sa fakultetskom diplomom teško dolaze do posla. 26-godišnji Kristijan iz Prijedora diplomirao ekonomiju desetkom, hrani se u javnoj kuhinji.
Baš na samom, znači, sam društvenom dnu i ne vidim nikakvu osjetljivu budućnost ukoliko ne radim neki posao.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 16 godina ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je ponovno u Hrvatsku. Visoka razina bliskosti stavova oko Bosne i Hercegovine i interes za produbljenje postojeće dobre suradnje glavni su naglasci izjava nakon susreta Lavrova sa njegovim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Važan posjet koji će imati utjecaje na događaje na Zapadnom Balkanu ocjenjuju analitičari. Pripremio Enis Zević.
Evropska unija nije baš spremna za dobre odnose sa Rusijom, no Rusija ima dobre odnose sa Hrvatskom, kazuje ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nakon razgovora sa svojim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Kanale komunikacije treba držati otvorenima, dodao je na tu temu Grlić Radman. Oko Bosne i Hercegovine postoji velika razina bliskosti stavova. Dvije države podržavaju izmjenu izbornog zakona, konstitutivnost sva tri naroda i Dejtonska načela, Grlić Radman.
Istaknuo sam naime da je u Bosni i Hercegovini od velike važnosti postići stvarnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda koji sami biraju svoje legitimne predstavnike.
Lavrov je kazao kako je Rusija apsolutno suglasna sa hrvatskim kolegama da svaki konstitutivni narod ima pravo izabrati svoje predstavnike u sve organe vlasti, uključujući predsjedništvo BiH, kako podrška Daytonu znači tri konstitutivna naroda i dva entiteta, i dodao svoj komentar protivljenju vlasti u Banja Luci ulasku BiH u NATO.
No, to pretpostavlja što svi takođe должны уважать.
Svi trebaju shvatiti da treba poštivati sva tri konstitutivna naroda, jer bez toga nema Bosne i Hercegovine kao države, a poštovanje Ustava i Daytona automatski znači i poštovanje stava Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.
Pozicije koje zanimaju Republika Srpska, objavivše svoj vojni neutralitet.
Dodao je da je za njega ured visokog predstavnika u BiH anakronizam, kazao da vlasti u Prištini trebaju poraditi na formiranju zajednice srpskih općina na Kosovu i generalno ocijenio da Sjedinjene Države potkopavaju pravoslavlje svugdje, pa i u Ukrajini, i opstruiraju suradnju zemalja istočnog Mediterana sa Rusijom. Lavrova su primili hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Radi se o važnom posjetu koji će apsolutno imati utjecaja na događaje na Zapadnom Balkanu, kaže za naš program urednik vanjsko-političkog portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec. On podsjeća da je Lavrov i ranije dolazio u regiju, ali da je posjećivao Beograd i Sarajevo, ali ne i Zagreb. Razlozi su brojni. Hrvatsko odbijanje da se ruski naftovod Družba poveže sa jadranskim naftovodom i dobije mogućnost punjenja tankera ruskom naftom na Krku i prodaje po svijetu. Zatim hrvatski ulazak u NATO i priklanjanje Americi, a ne Rusiji, u brojnim vanjsko-političkim pitanjima.
I Rusija ju je na svoj način svjesno zaobilazila. Nakon toga uslijedio novi udarac, a to je Krim, gdje je Hrvatska čvrsto stala uz Europsku uniju po pitanju sankcija. Zatim je uslijedio istu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da će Hrvatska ponuditi Ukrajini svoja iskustva iz mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja kako bi privukla natrag područje Donjecka i Luhanska, što je u Moskvi izazvalo apsolutnu histeriju. Dakle, razumljivo je, danas je Lavrov svih tih godina zbog navedenih razloga izbjegavao.
Po njegovoj ocjeni sada se situacija promijenila, jer je očito da će se sa Bosnom i Hercegovinom nešto u relativno skorom razdoblju zbivati.
Dolazi do promjena američke politike i Europska unija se postavila kao geopolitički čimbenik i Rusija se vraća svojoj politici koju je definirao još prvi ruski ambasador u Hrvatskoj, Leonid Kerestejans, koja glasi jedna noga u Zagrebu, druga noga u Beogradu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Euroatlantske integracije i Bosna i Hercegovina, što dalje? Tema je okruglog stola kojeg je danas u Sarajevu organizirala delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. NATO savez i dalje je otvoren za Bosnu i Hercegovinu, ali takvu odluku moraju donijeti politički lideri u ovoj državi. Bosna i Hercegovina mora ispuniti reforme kako bi postala punopravna članica NATO-a. Zaključeno je u Sarajevu. Selma Boračić-Mršo ima detalje.
Vrata Sjevernoatlantskog saveza ostaju otvorena za Bosnu i Hercegovinu, ali odluka o punopravnom članstvu je na političkim liderima u ovoj državi, rekao je na konferenciji za novinare brigadni general Erik Volks Ted, komandant NATO štaba u Sarajevu.
And so NATO has been in place for 60 years.
Mi smo ovdje prisutni 15, evo već 16. godinu i nadamo se da neće biti potrebno toliko vremena da se donese ta odluka. Naša vrata ostaju i jesu otvorena, naravno odluka je na političkim liderima.
Bosna i Hercegovina mora provesti reforme koje su predviđene programom reformi, a koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo 19. novembra prošle godine. Program reformi odbrane Bosne i Hercegovine obuhvata planirane reforme države u nekoliko oblasti, prije svega političkoj, sigurnosnoj, pravnoj i odbrambenoj. Time se definiše nastavak puta ove zemlje prema čvršćoj integraciji u NATO. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Asim Sarajlić, kaže:
Da, mi smo da kako na NATO putu, mi smo u partnerstvu za mir, mi smo od 2005. godine, od uspostave oružanih snaga, mi smo dakle u saradnji s NATO-om, a ono što imamo danas jeste da smo uslovno u membership action planu, odnosno aktivnom planu za punopravno članstvo u NATO-u. Taj program reformi koji smo donijeli na bazi dogovora i teških pregovora i dijaloga koji se je usvojilo predsjedništvo, je evo pretpostavka da krajem 2020. godine i na ovaj način potaknemo razmišljanja šta raditi u 2021. godini.
Sarajlić navodi kako Srbija danas ima više vojnika, oficira i vojnog osoblja u misijama sa NATO-om nego Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora zajedno.
Dakle, naš put je neupitan, naša budućnost u NATO-u je sigurno izvjesna, naravno tome moraju prethoditi krupne promjene.
Odnos Srbije prema NATO savezu, odnosno njena opredjeljenost da bude vojno neutralna, primjer je kojeg slijede predstavnici iz Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Hercegovini. Deklarativno Srbi u Bosni i Hercegovini jesu za saradnju sa NATO savezom, ali ne i za članstvo. Još uvijek nije postignut ni dogovor oko naziva Komisije za saradnju sa NATO-om, čije je formiranje predviđeno programom reformi. Član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Nikola Lovrinović.
Put može biti kraći i duži, kojim ćemo ići do NATO-a. Ja se nadam da će biti kraći, ali taj put podrazumije ono što silne reforme kod nas, silne promjene percepcije kod nas, a partnerstvo je ovog trenutka put kojim sada hodimo, ne bismo li došli do konačnog cilja, to je članstvo u NATO.
Od 2017. kada je usvojen pregled odbrane i dokument o modernizaciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine do danas, iz budžeta Bosne i Hercegovine za te namjene nije izdvojen ni euro. Trenutno Bosna i Hercegovina sudjeluje u akcijskom planu za članstvo i jedina je država u tom statusu nakon što su u članstvo primljene Sjeverna Makedonija u martu 2020. i Crna Gora u junu 2017. Početkom decembra 2018. ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku u Briselu donijeli su odluku da se Bosni i Hercegovini odobri podnošenje prvog AMP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ni nakon intervencije povjerenika za informacije od javnog značaja nije dostavilo Radiju Slobodna Evropa podatke o godini proizvodnje suzavca koji je policija koristila tokom prosvjeda u Beogradu u srpnju ove godine. Povjerenik nije u mogućnosti da kazni MUP, jer od uprave za trezor i ministarstva financija nije dobio podatke za osnovicu novčane kazne. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Zbog nemogućnosti da novčano kazni MUP, poverenik se, kako je naveo u dopisu za RS, obratio 8. decembra vladi Srbije da obezbedi izvršenje rešenja.
Ranije su vladina ministarstva, uključujući ministarstvo unutrašnjih poslova, se preopredeljivali da javnosti ili čak nezavisnim državnim organima ne dostave informacije, a da plate novac. Sada vidimo da čak ne žele ni da plate, već uopšte ne žele da dostave informacije.
Kaže ZRS Maja Bjeluš, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ona navodi da su ranije istrajnost u ćutanju plaćali novcem građana iz državnog budžeta umjesto da javnosti dostave informacije od javnog značaja.
To se sad ponavlja i u slučaju ovog suzavca, gdje mi ne možemo da utvrdimo kojim to opremom MUP raspolaže, od kada je ta oprema, da li je ta oprema bezbedna za građane, jer su to sve važne informacije.
RS je 20. jula na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od MUP-a tražio podatke o godini proizvodnje suzavca koji su pripadnici policije koristili tokom demonstracije u Beogradu 7., 8. i 10. jula. U zahtevu se također pita i da li je policija tada upotrebljavala i neobeležene patrone suzavca kakve su nađene na ulici nakon demonstracija. MUP također nije odgovorio ni na pitanje da li su prema policijskim podacima suzavac upotrebljavali i demonstranti. Kao godina proizvodnje na nekim patronama je upisana 2012. a neke su proizvedene pre 30 godina. Na žalbu RS na ćutanje MUP-a poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je 15. oktobra donio rješenje po kome se MUP-u nalaže da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od dobijanja rješenja, obavesti RS da li posjeduje tražene informacije. MUP Srbije nije postupio ni po ovom rješenju poverenika, ni po sljedećem u kome mu je dat dodatni rok od 2 dana. Poverenik je 8. decembra obavestio RS da se obraća upravi za trezor i ministarstvo financija radi određivanja osnovice za novčanu kaznu, ali je dobio odgovor da takvi podaci ne postoje. Također poverenik je obavestio RS i da bi u slučaju da dobije tražene podatke, izvršenje zavisilo od dobre volje MUP-a, jer su se svi potencijalno nadležni za izvršenje osnovni sudovi, Poreska uprava, Narodna banka, prekršajni sudovi, Komora javnih izvršitelja izjasnili da nisu nadležni. Kako u ovom momentu nema mogućnosti za dalje sprovođenje izvršenja, poverenik se 8. decembra obratio vladi Srbije da obezbedi izvršenje rješenja, navodi se u dopisu poverenika za RS.
Ovo sad je samo jedan od simptoma dugoročnog problema koji mi primećujemo, a to je zatvorenost iskustva institucija, pre svega u sektoru bezbednosti za javnost, ali sad za pristup nezavisnim državnim organima i jedno ćutanje uprave.
Kaže Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ona navodi da se sektor bezbednosti nakon demokratskih promjena 2000-te počeo polako otvarati, zahvaljujući tadašnjoj političkoj agendi o uvođenju demokratske kontrole i nadzora nad sektorom bezbednosti, ali zahvaljujući i zakonima koji su omogućili uspostavljanje nezavisnih organa.
Međutim, ono što je primetno nakon 2012. godine jeste da se obnavlja ta kultura tajnosti i ponovnog zatvaranja institucija za javnost, za pristup građana, za pristup novinara, za pristup organizacije civilnog društva, a čak i za pristup informacijama od javnog značaja i nezavisnim državnim organima.
Bjeloš zaključuje da na taj način vlada opstruiše rad nezavisnih državnih organa koje je izabrala Narodna skupština. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U susret odluci Apelacijskog suda u Crnoj Gori o prvostupanjskim presudama osuđenim za pokušaj terorizma i državni udar, tenzije u javnosti je podigla izjava ministra pravde Vladimira Leposavića, koji je nagovijestio mogućnost da parlamentarna većina donese zakon o amnestiji u slučaju da Apelacijski sud donese osuđujuću presudu u odnosu na okrivljene. Otvoren je niz pravnih i političkih pitanja, ali su uslijedile i reakcije kojima se ministar Leposavić optužuje za neprimjeren utjecaj na sud. Zabilježio Srđan Janković.
Kako je potvrđeno Radio Slobodna Evropa iz specijalnog tužilaštva, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je uputio pismo premijeru Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću zbog izjave ministra pravde Vladimira Leposavića koja se odnosi na mogući epilog sudskog predmeta za pokušaj terorizma iz 2016. godine. Sadržaj tog dopisa nije objavljen, ali se odnosi na ministrovu izjavu datu televiziji A1, kojom je nagovijestio da parlamentarna većina usvoji zakon o amnestiji u zavisnosti od odluke Apelacionog suda u ovom predmetu. Ministar Leposavić je dokaze koji su teretili lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića okarakterisao skandaloznim.
Hajde da vidimo kakve će odluke biti. Ja ću da vas posjetim da i u bilo kom slučaju i na to postoji mogućnost institucionalnog odgovora. Dakle, skupštinska većina može da razmišlja i o usvajanju, ne znam, zakona o amnestiji.
Komentarišući nagovještaj da bi parlamentarna većina u Skupštini mogla da usvoji zakon o amnestiji u slučaju potvrđivanja osuđujuće presude protiv lidera Demokratskog fronta, advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć kaže da je teoretski moguće da Skupština donese takav akt.
Ako se radi o pojedinačnom aktu pomilovanja, to je uvijek radio šef države. Ako se radi o kolektivnim poimanjima neodređeni broj imenom i prezimenom nepoznatih počinioca djela, onda je to uvijek radila Skupština putem zakona gdje se amnestiraju recimo počinioci te vrste djela time što se umanji kazna koju oni izvršavaju za određeni procenat, a šef države može i u cijelosti da oslobodi izdržavanje ili čak može i da zaustavi krivično gonjenje.
U Apelacionom sudu Crne Gore je okončana rasprava po žalbi osuđenih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije i očekuje se konačna odluka tog suda. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zahtijevaju da budu oslobođeni krivice jer smatraju da se radi o politički montiranom procesu te da ih amnestija ne interesuje. Milan Knežević je rekao da su se tokom prethodnih godina najviši državni zvaničnici grubo miješali u sudski proces, na što niko nije reagovao.
Tada je ćutalo udruženje sudija, tada su ćutali ovi vrsni pravnici, a juče su zbog jedne izjave ministra Leposavića, kojeg ne poznajemo ni Andrija Mandić ni ja, niti smatramo da nama treba amnestija, jer mi smatramo da mi treba da budemo oslobođeni zajedno sa Mihajlom Čađanovićem i sa svim učesnicima ove sramne presude.
Nagovještaj ministra pravde Vladimira Leposavića da bi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević mogli biti amnestirani odlukom skupštinske većine ukoliko Apelacioni sud potvrdi prvostepenu osuđujuću presudu u slučaju državni udar, ocijenjena je skandaloznom od strane opozicionih stranaka u Crnoj Gori Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata. Predsjednica Udruženja sudija Crne Gore Hasnija Simonović je također saopštila da je ministar Leposavić napravio direktan pritisak na apelacioni sud i time ugrozio nezavisnost crnogorskog pravosuđa, šaljući jasnu poruku da ukoliko sud ne presudi na određeni način, bit će preduzete mjere kojima će se ta presuda dovesti u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kristijan Vujčić iz Pjedura, koji je diplomirao sa desetkom, hrani se u javnoj kuhinji nakon što je ostao bez posla skladištara u tržnom centru. Kako javlja Dženana Halimović, 60% mladih u Bosni i Hercegovini nezaposleno je, petina čeka posao do 5 godina, a 40% njih želi otići u zemlje Evropske unije.
26-godišnji Kristijan Vujčić prije 3 godine završio je Fakultet za ekonomiju i informatiku u Prijedoru s najvišom ocjenom 10. Nikada nije mogao dobiti posao u struci. Kratko je radio kao skladištar u jednom tržnom centru. Na početku pandemije dobio je otkaz zajedno sa još 15 kolega.
Živim baš na samom, znači, svom društvenom dnu i ne vidim nikakvu svjetlu budućnost ukoliko ne nađem neki posao. Radio sam sve što sam stigao i koliko sam mogao i koliko bilo prilike. Evo sad kako je zima, zadnji mjesec dana bio sam primoran da se prijavim na tu javnu kuhinju, a znam sam ja koliko mi je bilo teško otići tamo. I ranije dolazi u situaciju da nekad par dana nešto nemam, ali nikad nije bilo da 11 mjeseci se dešava taj pakao, taj neki, kad kolokrenom izbrdom, da je baš teško zaustaviti.
Nakon dobijanja otkaza, Kristijan kaže da nije imao pravo na naknadu s biroa za zapošljavanje. U zemlje zapada nije mogao otići jer se brine za teško bolesnu majku koju je ostalo godinu dana do mirovine.
Radio sam na pilani, na sječi, pomagao pri sječi Sabala, Nacionalnom parku Kozara, odnosno Leon Kozare. Znači nisam se libio nikakvog posla od branja voća, povrća, pomaganja na njivi.
Slične probleme ima i 24-godišnji Eldar Lihovac iz Sarajeva, koji je prije nešto više od mjesec dana diplomirao na Sarajevskom fakultetu za saobraćaj i komunikacije.
Slao sam na neke konkurse, slao sam i na neke stranice gdje nisu objavljeni konkurse neke firme. Na dosta firme nisam uopće dobio odgovor, ni na mail, ni neki poziv. Iskreno, nadam se da će biti, ako Bog da, ali sad za sad stvarno je teško, znači, za pripravnika.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60% nezaposleno. Više od polovine mladih posao čekaju 2 godine, a jedna petina i do 5 godina. Podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sociolog Jusuf Žiga kaže da je situacija za mlade u Bosni i Hercegovini deprimirajuća. Oni ne samo da su nezaposleni, nego ne postoji nikakva nada da će se to i promijeniti.
Kad je riječ o mladima, ključni problem ishodišnji je što se to neće da prepozna i uvaži kao najdragocjeniji razvojni resurs, a samim time, kad bi to tako se uvažavalo, onda bi se to prioritetno i čuvalo.
Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT naglašava kako se visoka stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je prisutna desetljećima, sporo mijenja. Dodaje kako mladi teško dolaze do zaposlenja i da je najteži prvi ulazak na tržište rada.
To prvo radno iskustvo je značajno u kontekstu nekih daljih pozicija i razvoja njihove karijere, s obzirom da većina, jeli, konkursa i pozicija koje su otvorene od mladih u stvari traže da već imaju neku radno iskustvo, tako da Institut za razvoj mladih KULT puno radi, da kažem, na terenu.
U Institutu za razvoj mladih KULT potiču i primjenu zakona o volontiranju, koji mladima nudi 3 mjeseca volontiranja u akreditiranim ustanovama. To im se priznaje kao radno iskustvo, što je vrlo značajno u pronalasku posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku idemo na Kosovo. Lokalne vlasti u Gračanici i općini sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine poništile su odluku o dodjeli financijskih sredstava u visinu oko 300.000 eura nevladinim organizacijama za projekte u cilju sprječavanja širenja koronavirusa i ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Ovakva odluka Komisije za procjenu općine Gračanica donijeta je 16. prosinca, nakon što je svih 14 nevladinih organizacija odlučilo da odbije sredstva koja su im dodijeljena na osnovu javnog poziva od 12. listopada, jer su, navodi se, bili izloženi nezapamćenom i ničim izazvanom medijskom linču. Prenosi Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je 2. decembra pisao o dodeli skoro 300.000 evra za nevladine organizacije koje su uglavnom bliske lokalnim vlastima u Gračanici i opštini sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine. Iako je najpre za sve njih bilo odobreno po 20.356 evra, opština Gračanica je 4. decembra objavila novu odluku prema kojoj im je dodeljeno od 17.000 do 24.500. Međutim, sve nevladine organizacije su odlučile da odbiju ovu financijsku pomoć. Jedna od njih je i nevladina organizacija Centar za mir i toleranciju, koja je na javnom konkursu aplicirala sa projektom Humanitarna akcija za pomoć najugroženijim građanima Zajedno smo jači. Izvršni direktor CPT-a Nenad Maksimović navodi da je organizacija na čijem je čelu odustala od potpisivanja ugovora sa opštinom Gračanica nakon javnog pritiska i medijskih špekulacija koje su nastale nakon objavljivanja prve liste dobitnika finansijske pomoći.
Savršeno netačna i zlonamerna i tendenciozna namera. I sada prvi početni medijski napadi koji su stvorili atmosferu kao da su mi u nekom površinom položaju, kao da ne znam, potrao se govorkanja po selu i napadi.
Inače, prema podacima koji stoje u civilnom registru nevladinih organizacija, osnivač CPT-a je gradonačelnik Gračanice Srđan Popović. Međutim, Maksimović napominje da je Popović pre 20 godina bio član CPT-a, da bi 2009. godine podneo ostavku na svaku svoju funkciju u toj organizaciji. Od financijske podrške je odustala i nevladina organizacija Humanitarno-edukativni rekreativni centar HERC, koja je registrovana na ime Vladana Trifića, a koji je deo tima nevladine organizacije CPT. Iz službe za informisanje opštine Gračanica je saopšteno da su poslednjih nedelja bili na meti pojedinih političkih partija i dela medija, te da su na njihov račun upućene optužbe za nepoštovanje zakona i zloupotrebu javnih sredstava. Opština Gračanica će nastojati da ova sredstva zadrži u svom budžetu kako ih ne bismo vraćali u Prištinu, ali ako se na kraju to dogodi, odgovornost treba da preuzmu oni koji su sve ovo prouzrokovali svojim neutemeljenim i besmislenim optužbama, navodi se u saopštenju. Iz nadležnih centralnih institucija niko nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa šta će se sada desiti sa financijskim sredstvima koja su u opštini Gračanica dodeljena iz budžeta vlade Kosova, ali bivši ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati objašnjava da lokalne vlasti moraju da dokažu da su sredstva iz budžeta vlade Kosova utrošena u namenu za koju su im i dodeljena.
Koliko se ne potroše u toj namiri, ta sredstva ne mogu da se koriste za druge namere. Dok iz ministarstva daju novu odluku ili da oni pristaju na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšani i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!